interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Capitolul 18 din Cartea Genezei se deschide pentru noi în această zi, în cadrul studiului pe care îl parcurgem alături de pastorul Virgil Peicu, la versetul 10. Unul dintre cei trei care se aflau alături de Avram îi spune lui Avram: la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine. Și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Ce fel de profeție este aceasta?
Profeție o vedem noi. Dar pentru că ne-am obișnuit, încă și în emisiunile trecute, să intrăm puțin în sufletul personajelor din pasaj și să încercăm să fim și noi mai umani când vrem să înțelegem aceste episoade biblice, ar trebui să ne amintim mai întâi că, înainte de a deschide această problemă, Abraham a fost atenționat că urmează o problemă de familie și că ar fi fost de dorit să fie și Sara. De ce neapărat ar fost de dorit să fie și Sara, când de obicei problemele speciale de familie și atunci și acum sunt anunțate prin bărbați? Ei sunt reprezentanții familiei. De ce a dorit Iisus, care conducea această delegație cerească, să fie prezentă și Sara? Și a pus el acea întrebare. Pentru că atunci când noi suntem înaintea Domnului, în timp ce ni se face o descoperire cu privire la viața noastră de familie, la viitorul nostru de familie, noi putem, datorită prezenței Domnului, să primim mai bine și capacitatea noastră de înțelegere a problemei respective este mult sporită prin prezența noastră înaintea Domnului. Când ești înaintea celui care îți transmite o veste, ai posibilitatea să mai pui și întrebări ajutătoare și întrebări la care să primești răspunsuri lămuritoare asupra problemei respective. Atunci când doar ți se comunică printr-o scrisoare, când o auzi ca pe un zvon, ca pe o veste, ca pe ceva, dar ce vine de la cineva, nu mai ai puterea și capacitatea să pui întrebările ajutătoare și ți le frămân singuri în suflet. Și uneori aceste întrebări ajutătoare sunt atât de insistente încât cu asta rămâi în final și în raport de ele iei hotărârea finală. Când primim de la Domnul sau vrem să primim de la Domnul niște răspunsuri, e bine să fim înaintea Lui. De aceea Domnul ar fi vrut să fie și Sara acolo. Pentru că au fost ceva probleme cu Sara, pentru că ea n-a fost acolo. Și acum să revenim la întrebare. Unul dintre ei a zis, acest unul, cu siguranță că era conducătorul delegației, el vorbea în numele celorlalți.
Iar numele lui aici, în cadrul versetului 10, pronumele este scris cu literă mare.
Da. Și asta este un indiciu, dar chiar dacă cel ce a scris Biblia sau a tradus sau a copiat-o n-ar fi început cu pronumele acesta special, noi tot am fi dedus, deci deducția este logică. În cadrul unei delegații vorbește cel care este mai mare în grad acolo. A zis: la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine. Este o făgăduință și de aici înțelegem că orice mare făgăduință pe care ne-o dă Dumnezeu este totdeauna însoțită și de făgăduința întoarcerii Lui. Căci orice făgăduință care vine de la Domnul, orice binecuvântare pe care o primim de la Dumnezeu, ea semnifică și întoarcerea Lui la noi. Semnifică bunătatea Lui, semnifică iubirea Lui pentru noi, semnifică bunele Lui sentimente pentru noi, semnifică interesul pe care ni-l oferă nouă. Deci, totdeauna o binecuvântare, totdeauna o minune, ceva ce primim din partea lui Dumnezeu, este însoțit de întoarcerea lui. El ni se adresează. Și este extrem de important cum, în cazul acesta la Abraham, este vizibil lucrul acesta. E anume, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, de fapt care-i făgăduința pentru Abraham? Și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Pentru că eu sunt implicat în problema asta. Eu mă întorc la tine, mă întorc spre tine. Noi zicem și în Biblie găsim de multe ori expresia Domnul și-a întors fața spre el. Și ce înseamnă când auzi expresia aceasta? Domnul și-a întors fața spre mine. Adică am primit o binecuvântare. Adică e de bun augur. E de bine pentru mine. Când Domnul și întoarce fața spre fiii oamenilor, lor le merge bine. Ei primesc daruri. Ei primesc binecuvântări. Decât că aici, aspectul acesta nu se subînțelege, ci este exprimat în mod concret. La anul mă voi întoarce la tine și iată că Sara, și aceasta este făgăduința practică așteptată, de câți ani o așteptau ei? Nu? De peste 20 de ani. Și făgăduința aceasta mai fusese făcută și altă dată, dar niciodată nu fusese însoțită de expresia și iată că la anul mă întorc la tine și Sara, deja Sara are un fiu că mă voi întoarce la tine. Este garanția aceasta a prezenței mele în ceea ce ți se întâmplă ție. De ce mă încurajează și mă bucură pe mine lucrul acesta? Pentru că asta se întâmplă și cu noi. Iar dacă noi suntem oameni și pierdem din vedere, cât în continuare o să vedem că Sara tot om rămâne și tot omenește, gândește și ea nu prinde legătura aceasta, relația aceasta. Ea nu prinde sensul. Abraham îl prinde și tace din gură. Nu zice nimic, îl înțelege pe Domnul, lasă privirea în pământ. Chiar dacă îi se roșește puțin obrazul lui destul de în vârstă, dar el acceptă, înțelege ce vrea să spună Domnul, ce sugerează Domnul, că eu personal mă implic în problema aceasta. Și apoi, încă ceva, întoarcerea mea este pentru tine cea mai mare binecuvântare. Este binecuvântarea supremă, căci prin întoarcerea mea am fiu, prin întoarcerea mea am pâine, prin întoarcerea Domnului spre mine am sănătate, prin întoarcerea Domnului toate marile binecuvântări pe care le poate primi ființa umană sunt incluse în făgăduința întoarcerii lui. Și știm și noi cu toții că toate aspirațiile sfinte ale oamenilor care au trăit vreodată pe pământ, toate profețiile cu lucrurile frumoase prezise, toate se împlinesc prin întoarcerea Domnului, prin venirea Domnului. Punctul culminant al realizării marelui vis divin se fixează în momentul acesta al întoarcerii Domnului. Și îmi place foarte mult cum Domnul ne ajută să înțelegem aspectul acesta și leagă evenimentul revenirii lui, întoarcerii lui, îl leagă de împlinirea făgăduințelor noastre. Atunci totul se va împlini cu noi. Absolut totul. Orice mare făgăduință pe care o primim conține în sine prezența lui Dumnezeu. Orice mare făgăduință pe care o primim și o așteptăm de la Dumnezeu, că e legată de sănătate, că e legată de hrană, că e legată de servici, că e de casă, că de orice avem noi nevoie. Totul implică prezența lui Dumnezeu. De aceea trebuie să și discutăm cu El, de aceea trebuie să fim înaintea Lui, cu soția noastră, cu soțul nostru, cu copiii noștri, cu toți ceilalți. De aceea în El trebuie să concentrăm așteptarea noastră. că orice făgăduință, chiar cele imposibile, chiar cele care sunt clasificate ca minuni, chiar și acelea, conțin în sine prezența lui Dumnezeu. Iar a doua idee care se desprinde de aici, toate făgăduințele omenirii se vor împlini în făgăduința întoarcerii lui. La anul mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu.
Negreșit. Aceasta nu spune doar faptul că Domnul a spus că se va întâmpla ceva și vom vedea ce va fi până la urmă, ci se pune accent pe faptul că nu există putință de tăgadă.
Da, adică întoarcerea Domnului va avea loc negreșit. Este o profeție, este o făgăduință a cărei vreme se va împlini, chiar dacă întârzie, așteaptă-o, cum spune Habacuc în capitolul 2, căci ea se va împlini negreșit. Este ceva hotărât de Dumnezeu.
Și dacă mai există cineva printre noi care se îndoiește de lucrul acesta, ar trebui să schimbe atitudinea.
Da, ar trebui să schimbe atitudinea, pentru că pierde în mod sigur. Aici nu mai există nici un procent de probabilitate. Când Dumnezeu spune negreșit, nu mai există probabilitate.
Cred că din sine, cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu mai adaugă un adverb, este hotărât. Însă este nevoie de adverbe pentru noi, cei necredincioși, sau cei care credem, da, după ce vedem.
Mai sunt unele făgăduințe condiționate. Și, sigur, în făgăduința aceasta a revenirii Domnului, este condiționat efectul ei asupra mea. Dar nu evenimentul în sine. Deci, Domnul va veni negreșit. Dar, ce este? Ce are probabilitate? Ce efect va avea asupra mea? Aceasta depinde de condiție. Dacă eu sunt credincios și îl aștept, efectul va fi bun. Și va fi spre viața mea veșnică. Dacă eu sunt nepregătit, răzvrătit și oponent, atunci, sigur, efectul va fi moartea veșnică. Deci, condiționarea există doar în cazul efectului asupra mea. Dar evenimentul devenirii Domnului se va întâmpla negreșit. Nimeni nu poate să-l evite, nimeni nu poate să scape.
În versetul 10, unul dintre cei trei, cel care este scris cu literă mare, spune așa: la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Se pune accentul pe numele soției și este nevoie să se facă lucrul acesta pentru că Avram mai avea pe cineva cu care făcuse un copil?
Mai avea o a doua soție, pe Agar. Și de aceea Domnul vorbește aici de Sara și e pusă Sara, nu zice, uite, la anul să mai ai un copil. Pentru că Abraham se putea gândi că să mai aibă un copil, cine știe ce, cum se vor desfășura evenimentele, fie că mai are un copil cu Agar sau poate ia o altă nevastă, după legea socială va avea tot dreptul. În vremea aceea n-avea dreptul să-și mai ia o soție dacă nu mai avea posibilități să o întrețină. Dar atâta timp cât avea posibilități materiale să o întrețină, legea socială îi permitea să ia câte dorea el.
Ce făcea Sara, pe care o privea această făgăduință, în timpul în care primea soțul ei făgăduința?
Asculta și ea, dar pe ascuns. Așa, într-un mod vinovat. Atunci când asculti într-un mod vinovat cuvântul lui Dumnezeu, efectul nu este chiar cel dorit. Unu, cum se ascultă în mod vinovat cuvântul lui Dumnezeu? Păi în mod vinovat asculți atunci când n-ai încotro, ca să poți asculta cuvântul lui Dumnezeu în mod nevinovat, trebuie să te duci de bunăvoie și cu drag să-l asculți. Să te duci cu simțământul că stai de vorbă cu Domnul. Pentru Sara, aceștia erau doar niște călători. Erau niște bărbați speciali, da, surpriză pentru ea, Nu prea îl înțelegea bine pe bărbatul, dar având încredere în el, pentru că era un domn cu ea, așa îl și numește domnul meu bărbatul, așa și gândea, nu că așa doar vorbea ca protocol. Așa gândea despre el, domnul meu bărbatul. Dacă el îi apreciază și stă de vorbă cu ei, probabil că sunt niște personaje importante, probabil că sunt niște oameni mari, speciali, și probabil că oamenii aceștia speciali spun niște vorbe speciale, au cunoștințe, deci le dăm un oarecare credit, dar până la fi ei Dumnezeu în fața căruia să nu comentezi, mai e. Asta a gândit Sara. Asta este atitudinea ei, pentru că asta este când asculți într-un mod ascuns cuvântul lui Dumnezeu. Înaintea Domnului nu trebuie să te duci ca și când ai fura. Ca și când ai lua. Stai să-l asculți, dar să nu te vadă nimeni. Sunt multe atitudini de genul atitudinii Sarei, corespondente ale timpurilor noastre și a ceea ce se întâmplă în viața noastră. Sara asculta într-un mod vinovat. Unde spusese Domnul că trebuia să fie ea?
Alături
de el. Lui. Să-l privească în ochi, să o privească în ochi. Să-i vadă, să comunice cu toată ființa ei. Deci să comunice și verbal și comunicare comportamentală și cu comunicarea fizică, corporală. Cu totul trebuie să comunicăm atunci când suntem înaintea Domnului. Când suntem ascunși pe undeva, când stăm la întuneric, când stăm așa, suntem doar cu părți.
Dar s-ar putea să se scuze că este discretă?
Nu există discreție înaintea Domnului, că oricum el știe tot ce facem. Sigur că ea a zâmbit în mod discret. Acolo ascuns pe undeva, dar Domnul a văzut-o și a și întrebat, de ce râde nevastă?
Care este limita discreției atunci?
Nu trebuie să fii discret cu Domnul. Înaintea Domnului nu există discreție, că înaintea Lui noi suntem descoperiți în mod total. El ne cunoaște și simțirile cele mai imperceptibile și ascunse, nesesizate nici de noi. El nu numai că știe ce facem acum, știe ce facem peste o zi și mai târziu puțin. Deci nu există discreție. Înaintea Domnului trebuie să fim respectuoși, nu discreți. Nu ascunși.
Dar ea nu știa că El este Domnul, iar forma ei de a se apăra că ar fi discreție ascundea de fapt curiozitatea maximă, pentru că în niciun caz nu era discretă, ci era curioasă și tragea cu urechea.
De ce s-a ajuns aici? Prin întrebarea pe care îngerul i-o pune lui Abraham, unde este soția ta? Nu înțelegi și invitația, adu și pe soția ta aici? Și Abraham stă, se gândește și spune, stai, dar conveniențele sociale, cutumele sociale, obiceiurile sociale nu permit. Înseamnă că eu o disprețuiesc pe nevastă, mă aducând-o în fața unor bărbați străini care nu fac parte din familie. Nu vreau să mă vorbească. Nu vreau să mă vorbească slugile și nici ceilalți emiri. Toți sunt cu ochii pe mine, că eu mi-am adus nevasta în fața străinilor. Și Abraham nu dă curs acestei cereri a Domnului. Pentru că în întrebarea aceea era de fapt o invitație. Aduți și soția aici. Că urmează ceva important pentru voi doi. Și Abraham rămâne ascultător față de cutumele vremii și cele sociale care nu veneau de la Dumnezeu. Sigur, este uluitor cum Domnul îi respectă. Respectă. Ce bine, nu? Nu vrei. Nu-i nimic. O să vorbesc numai cu tine, dar o să suporți consecințele. Pentru că a avut probleme cu... N-a fost așa de simplu. Biblia nu ne redă în amănunt ce s-a întâmplat mai târziu, dar logica și rațiunea și bunul simț al desfășurării vieții normale, dacă mergem pe firul lui, scoate la suprafață o mulțime de aspecte. Sigur, Sara a rămas mai departe luptătoarea aceea și ce se întâmplă când ea încă îl compară pe copilul ei ca un rod al poftelor lor, ca un rod, nu știe nici exact ce se întâmplă, mereu îl vede în competiție cu Isaac, pe ea se vede în competiție cu Agar, adică rămâne tributara și sclava raționamentului absolut uman, în timp ce Domnul ar fi dorit ca ei să vină amândoi acolo și să le descoperă perspectiva supraumană și divină a împlinirii acestei făgăduințe. Asta a fost un handicap pe care l-au purtat cu ei datorită acestor neascultări amănunțite din procesul și din tablou, din puzzle-ul vieții noastre și a relației noastre cu Dumnezeu. Și așa se întâmplă și acum. Și sunt multe familii care spun, nu știu de ce nu ne merge, nu mai merge așa bine treaba între noi. Nu știu, parcă nu mai suntem ca înainte, parcă nu ne mai vedem ca înainte, parcă soția mea a luat-o ras, dar are mai capricii, parcă soțul meu nu mă mai iubește, parcă nu știu, da. Căutăm fel și fel de soluții, cauze, dar cauza primordială este aceasta, ei nu au stat amândoi înaintea Domnului.
Am vorbit până acum despre discreție, care ar fi limita ei în relația cu oamenii și despre...
Cu oamenii este altceva, cu Dumnezeu. Noi am discutat despre discreția înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu avem nevoie de discreție. Înaintea oamenilor avem nevoie de discreție și niciodată să nu ne descoperim oamenilor mai mult decât ei ne pot înțelege și decât ne pot suporta.
Iar partea opusă discreției, indiscreția, de unde este păcat? Și pun această întrebare în relația cu oamenii, pentru că atunci când vorbim despre planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră, nu este o indiscreție dacă îl întrebăm sau dacă urmărim ceea ce așa clădește este. El pentru viața noastră. Și
față de Domnul trebuie să fii deschis în mod total, să te descoperi în mod total. Nu trebuie să ai ascunzișuri față de Dumnezeu. Când e vorba de oameni, sigur, indiscreția este un lucru rău și ea este un păcat. Haideți să discutăm puțin despre problema aceasta. De ce a fi indiscret este un lucru rău? Mai întâi, a fi indiscret înseamnă a intra violent sau așa tiptil într-un domeniu și un spațiu care nu ți aparține. Noi știm că printre principiile fundamentale ale personalității umane se află și acela al spațiului intim. Fiecare ființă umană, da, a fost creată cu un spațiu intim, cu intimitatea lui personală. Nu mă refer intimitatea în relații, ci intimitatea personală, da? Avem un spațiu al nostru unde nimeni nu are voie să pătrundă decât noi și Dumnezeul nostru. Asta ne definește ca ființe conștiințe, așa ne-a creat Dumnezeu. Ne-a creat cu capacitatea de alegere, ne-a creat cu capacitatea de a fi unici, ne-a creat capacitatea de a fi persoane sociale și ne-a creat capacitatea de a avea spațiu intim, un nume personal. Avem propria noastră experiență cu Dumnezeu. Indiscreția nu înseamnă altceva decât violentarea acestui spațiu intim, unde nu avem voie să intrăm. Nu avem voie să intrăm în secretele pe care El nu ni le spune. Deci, înseamnă a împinge granițele și ale înțelegerii și ale cunoașterii. A fi discret înseamnă a te raporta la semenul tău atât cât el te poate înțelege, atât cât el te poate suporta, atât cât el poate să-ți ofere. A forța granițele înseamnă a fi indiscret și înseamnă a fi de părere cu diavolul care vrea să ne forțeze conștiința și intimitatea noastră.
În concluzie, planurile lui Dumnezeu trebuie tăinuite, trebuie cunoscute, trebuie să ne străduim pentru a le cunoaște, trebuie să ne prefacem că nu știm despre ce este vorba.
Nu, planurile lui Dumnezeu, atât cât ne este puterea noastră și cât ne este capacitatea, atât cât ne este dat să cunoaștem, noi trebuie să le cunoaștem. Este datoria noastră existențială de a cunoaște planurile lui Dumnezeu cu privire la noi, de a ne cunoaște misiunea, de a ne cunoaște rațiunea existenței noastre, de a cunoaște direcția misiunii noastre și ce așteaptă Părintele nostru de la noi. Este datoria noastră fundamentală de a deveni asemenea Tatălui nostru, de a fi pe merit un fiu al Părintelui nostru divin. În ce privește forțarea granițelor, să cunoaștem ce nu ne este dat să cunoaștem, asta este un lucru rău. Asta a făcut Eva în Eden și asta a îndemnat-o diavolul pe Eva să facă, să cunoască ceea ce Dumnezeu îi spusese să nu cunoască. Deci trebuie să respectăm barierele și Deuteronomul 29:29 spune așa: lucrurile cunoscute sunt ale noastre și ale copiilor noștri, lucrurile necunoscute sunt ale lui Dumnezeu. Să nu forțăm granița, să rămânem în echilibru bunului simț, al datoriei și al capacității de percepție a ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în viața noastră. Însă avem datoria să cunoaștem pe Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură. Tot ce este în Sfânta Scriptură înseamnă că ne-a fost descoperit de Dumnezeu, ne-a fost dat nouă. Și lucrul acesta trebuie să-l cunoaștem. Și Iisus spunea, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Căci noi din Scriptură îl cunoaștem pe Dumnezeul nostru. În altă parte, Domnul se plângea zicând: poporul meu piere din lipsă de cunoaștere. Deci, nu suntem absolviți de cunoaștere. A dori să cunoști ceea ce ți este dat să cunoști nu înseamnă nici pe departe indiscreție, ci înseamnă datorie și este condiție de existență. A dori să cunoști lucruri închise și limpede că nu ne aparțin nouă, a forța barierele, într-un fel sau altul, ale personalității apropiului nostru, ale ființei lui cu secretele ei, înseamnă indiscreție și este rău. A nu cunoaște pe aproapele tău în măsura în care ești dator să-l cunoști pentru bunele relații de frate, de soră, de semen într-o rațiune, iarăși este rău. Ceea ce avem noi nevoie este să-l rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să rămânem în echilibru, totdeauna în echilibru curat și înțelept, inteligent față de problema relațiilor noastre cu semenii noștri și cu Dumnezeul nostru.
Alături de dumneavoastră, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, au fost Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe săptămâna viitoare!